Армысыздар, құрметті тыңдармандар, алдағы тыңдайтындарыңыз Қазақстандағы авторлық құқық және санаткерлік меншік жөніндегі хабар. Хабарды мен Мәди Бекмағамбет жүргіземін. Ақпараттық технологиялар саласының мамандары Қазақстандағы авторлық құқықтың сақталуына алаңдаушылық білдіруде. Мәселен, Microsoft компаниясының Қазақстандағы өкілі Гюнтер Гам ел компьютерлерінің жүйелік қамсыздандыруының 81% қарақшылық жолмен табылған өнімдер екендігін айтады. Өз сөздерінің дәлелі ретінде маман халықаралық ақпараттық технологиялар нарығын зерттеу орталығының деректерін мысалға келтіреді.
81% according to IDC.
IDC компаниясының мәліметінше Қазақстандағы бағдарламалық жабдықтаудың 81% қарақшылық жолмен табылатын өнімдермен қамтамасыз етіліп отыр. Бұл көрсеткіш 10% қысқарса, 1500 жұмыс орнына шығу мүмкіндік береді және 22 миллион ақш доллары көлеміндегі қаражат мемлекет қазынасына салық ретінде түседі. Сондай-ақ елге 300 миллион ақш доллары көлемінде экономикалық өсім береді. Ал егер қарақшылық толықтай тоқтаса, Қазақстандағы қарақшылық кесірінен жоқ болып отырған IT өнеркәсібінде жаңадан 8500 жұмыс орнын ашуға қол жеткізеді.
Ресми мәліметтерге сенсек, 2009 жылы республика бойынша әділет басқармаларымен 711 тексеріс жүргізіліп, 100 мыңнан аса контрафактілік өнім алынған. Сондай-ақ, өткен жылы авторлық және сабақтас құқықтар туралы заңды бұзғандығы үшін 456 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 493 қылмыстық іс қозғалған. Алайда қазірдің өзінде Қазақстандағы кез келген хабарламалық басылымнан компьютерлерге арналған жүйелік қамсыздандыру қызметін көрсететін жарнамаларды оңай табуға болады. Сондай жарнамалардың біріне хабарласып, телефон арқылы тілшімен болған экрадағы әңгімені назарларыңызға ұсынамыз.
Алло, здравствуйте.
Сәлеметсіз бе? Мен компьютерімнің ақпараттық жүйесін ауыстырайын деп едім. Қолыңыздан келе ме?
Вы это можете делать?
Ну да, вам как лицензионный или не лицензионный?
Я сізге қалай, лицензиялы ма, әлде лицензиясыз ба?
Ал қайсысы дұрысырақ?
Ну, обычно не лицензионный все ставят. Для частного лица?
Әдетте лицензиясыздарын орната береді, жеке өзіңізге ғой.
Да.
Yeah. Да, ну конечно, с офисом, со всеми утилитами, полностью все с драйверами, значит, 6000 тенге это станет.
Онда лицензиясының қажет жоқ. Офис, утилит, драйверлермен бірге барлығы 6000 тенге болады.
Ал сізде басқа да бейне мен дыбыстарды өңдейтін бағдарламалар бар ма?
Фотомонтажа.
Ну, можем, да, поставить, тысячу зависит.
Я бар, 1000 тенгеге бірнеше орнатып береміз.
Мамандардың айтуынша, зияткерлік меншік құқықтары әсіресе кино және музыка саласында бұзылады. Ресми органдар тәркіленген контрафактілік өнімдерді көпшілік алдында ара тұра жойғанымен, қазірдің өзінде Алматы көшелері мен сауда-саттық орындарында қарақшылық жолмен табылған кино және музыка туындыларын еркін кездестіруге болады. Бұған Алматыдағы орталық Көкбазарға барған сапарымыз дәлел болды.
Нормально как стало?
Лицензионный нормальный.
Жоқ, лицензионный емес, нормальный, да?
Раз ана, два көшірілген, да?
Көшірілген.
Алайда қарақшылық DVD дискілерді сатушымен болған әңгімеміз ұзаққа созылмады. Бұның себебі әкімшілік тарапынан болған тосын тексеріс болды. Алайда базардағы өзге саудагерлердің айтуынша, әкімшіліктен тексеріс күнәра келсе де, қарақшылық жолмен табылған кино және музыка өнімдерін сататындар тексеріс кетісімен қайта оралып отырады. Жуырда Қазнетте Қазақстан қарақшылар партиясының сайты ашылды. Өздерін әлемдік қарақшылар қозғалысының Қазақстандағы өкіліміз деп таныстырған сайт иелерінің авторлық құқық және сабақтас құқықтар жөніндегі заңға байланысты ұстанымдары өзгеше. Тек ғаламтор арқылы байланысқа шығуға келіскен олар, біз азаматтардың еркін ақпаратқа қол жеткізу құқығын бұзбауымыз керек дейді.
За уникальность платят огромные деньги.
Қайталанбайтын дүниелерге ақша төленеді. Сол жалғыздан асқана авторлық құқыққа толықтай сай. Ал ақпараттық технологиялардың кино және музыкалық CD дискілердің бәрі көшірме емес пе? Неге біз көшірме үшін сонша ақша төлеуіміз керек? Қазір Еуропада кей ақпараттық бағдарламаларды кілтімен бірге сатады. Яғни кез келген адам бағдарламаға білгенше өзгерістер енгізеді. Біз азаматтардың еркін ақпаратқа деген құқығын бұзбауымыз керек. Ғаламтор өте қарқынды дамып, ел заңнамасы оған ілесе алмай келеді деуге болады.
Законный государств просто не успевает.
Дейді өзін Марат деп таныстырған Қазақстан қарақшыларының өкілі. Құрметті тыңдармандар, шағын құлақтандырудан кейін хабарымызды жалғастырамыз.
Азаттықтың әуе толқынында назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар, талдаушы сарапшылардың пікірлері,
саясаткерлер мен сұхбат оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер ұсынылады.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Қазақстандағы авторлық құқық және санаткерлік меншік жөніндегі хабар екендігін естеріңізге саламыз. Қарағандылық жас Аян Ибрахимов тек лицензияланған өнімдерді сатып алады. Оның мұндай талғамының негізгі себебі қарақшылық жолмен табылған кино және музыка туындыларының сапасында көрінеді.
Қандай да бір ән болсын, бейне болсын, ең бастысы, егер сапа жақсы болса, адамның көңіліне де жақсы әсер етеді.
Пираттық өнімдерді тыңдап көрдіңіз бе жалпы?
Көрдім. Маған өте ұнамайды, оның сапасы, көре алмайсың да оны. Қосып кішкене біраз отырайын десең, оны тыңдауға да келмейді, көруге де келмейді. Дұрыс түсірмейді, бір камерадан екінші камераға жазып. Дыбысы дұрыс естілмейді, аудармасы мүмкін, кейбір жерлер түсініксіз болады. Жарты кино жоқ болуы мүмкін. Кейбір әндерді мысалға басқаша өзгертіп, мүлдем басқа ән болып шығады.
Десе де жастар арасында танымалдылыққа ие болған осы әннің орындаушысы Алтынбек Тәшенов қарақшылықтың әншілер үшін жақсы жағында байқап үлгерген сыңайлы.
Пираттың жақсы жағын айтайын, әншінің танылуына тез ықпал етті. Мәселен, 5-6 студия бар, диск шығаратын. Сол барлық студияның ең үздік-үздік әншілерінің әндерін пираттарымыз біздің қолар жинап, әрине халыққа ыңғайлы қып, бір дискте шағын ұнағаннан гөрі, бір дискте барлық ән ұнайтын болып шығаратты олар. Сондықтан оның жақсы жағы сол. Бірақ жаман жағы, олар мына қазір жұмыс істеп жатқан студиялардың, деп жатқан ұйымдардың жұмысына кедергі болып жатыр. Бір жағынан танымалы болуға демде, а бір жағынан ертең сенің альбомың өтпеуіне бірден бір кепіл пиратский диск болады.
Ал қазақ сахнасында өнер көрсетіп жүргеніне 10 жылдың жүзі болған Орда тобының мүшесі Дастан Бәделханұлының айтуынша, әншілердің құқы көпшілік демалатын орындарда да көпе көрінеу бұзылып жатады.
Біздің әнімізді көрінген жерде айта береді. Бізде оған үкім де жоқ, және де заңда әлі нақты тіркелмеген. Барып сен неге менің әнімді айтасың деп
дәлелдей алмаймыз
да.
Біз Алматыдағы ірі ойын-сауық кешен орталықтарының біріне бардық. Көпшілік демалатын бұл мекеменің арт-директоры Бақытжан Жүнісбеков өздерінің авторлық және сабақтас құқықтарды сақтайтындығы жөнінде былай дейді.
Біздің ойын-сауық кешенімізде бұл клуб болған соң бізде белгілі бір шетелдің тректары, музыкалары орындалады. Шетелдің музыкаларын біз кәдімгідей сатып аламыз. Белгілі бір сайттары бар мысалы. Солардың сайттарынан белгілі бір диджейлерден олардың әрбір тректі $4 немесе $5 сатып аламыз. Ол біз құқығымыз бар. Отандық әншілердің тректерін біз қоямыз, бірақ олардың көзінше.
Сондай-ақ ойын-сауық кешенінің арт-директоры осы саладағы шетелдердің тәжірибесінен мысал келтіреді.
Шетелдің әншілері мысалы клиптарын көрсету үшін оларға телевизия наборды өзіне ақша төлейді мысалы. Әндері композиторлар мысалы орындаушылар бәрі өзін орындалған әндер үшін олар ақша алады. Карт-шот сонда ашылады, соң карт-шотқа ақша түсіп тұрады белгілі уақыттарда.
Бүгінгі таңда Қазақстан әншілерінің үш қоғамдық бірлестігі бар. Және сондай бірлестіктердің бірі Қазақстан орындаушыларының мүліктік құқықтарын басқару ұйымы ұсынған деректері бойынша ұйым өткен жылы бұқаралық ақпарат құралдары мен кафе мейрамханалардың иелерінен әншілердің санаткерлік меншігін қолданғаны үшін 15 миллион теңге қаражат жинаған көрінеді. Десе де бизнес өкілдерінің біразы ұйымның бұл бастамасына қарсылық білдірген. Ұйымның орындаушылар кеңесінің төрағасы Ләйла Сұлтанқызы биылғы жылдан бастап орындаушылар мен фонограмма жасаушылардың сыйақысы мәселесін мықтап қолға алатындығын мәлімдеді.
Өткен жылы жалпы біз барлығына өте жеңіл тұрудан, яғни сыпайгершілікпен сынайтын болатынбыз. Мысалы бас тартқандар болды, уақыт созғандар болды, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары да, оның ішінде белгілі деген ойын-сауық кеше бар. Енді осы жылдан бастап аккредитация алынғаннан кейін енді осы жылғы қатырақ болады, және де соттас жабуға дейін баруға мүмкіндігіміз бол.
Айта кетерлік жайт, 2004 жылы Қазақстанда авторлық және сабақтас құқықтар туралы заңға өзгерістер енгізіліп, зияткерлік меншік құқығын бұзған жеке тұлғалар үшін айыппұл көлемі 3 айлық есептік көрсеткіштен 5 айлық есептік көрсеткішке, ал заңды тұлғалар үшін 5-тен 10 айлық есептік көрсеткішке дейін артқан. Десе де бұл өзгерістер зияткерлік меншік иелерінің құқықтарының сақталу деңгейіне айтарлықтай әсер етпегендігін авторлық
халық және сабақтас құқықтар жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру басқармасының бастығы Дархан Әзімханұлы да мойындап отыр.
Мына соңғы 1-2 жылдың ішінде қорғау жөнінде кішкене қиыншылықтар көріп жатырмыз, өйткені дүниежүзілік қаржылай дағдарыс болды. Дағдарыстың аясында біз жеке кәсіпкерлерді тексеруін қысқарттық. Үкіметтің шешімі бойынша сол тексеру қысқарту нәтижесінде кішкене босап қалды десек болады. Бұрынғы істелінген шаралардың және де жеке кәсіпкерлік туралы заңға өзгерістер енгізілді. Ол өзгерістер біздің құзыретімізді кішкене қысқартты десек те болады.
Сондай-ақ Дархан Әзімханұлының сөзінше, Қазақстандағы зияткерлік меншік құқығының сақталуын күшейту мақсатында осы жылы бірқатар заңнамалық өзгерістер жоспарланып отыр.
Осы жылы заң жобасы жобаланып отыр. Заң жобасында зияткерлік меншік құқығын қорғауда барлық тұстарында қайта қаралатын болады және күшейтілетін болады. Өйткені мына биыл кедендік одаққа кіріп жатырмыз. Ресей мен Белоруссияның өзінде қаншама зияткерлік меншік объектілері бұзылып жатыр. Солар кедендік шекара болмағаннан кейін бері қарайда өтіп кету өте қауіпті бар. Бұл ретте енді мемлекетаралық комиссиялар, жұмыс топтары құрылады осы жылы.
Режиссер Еркін Рақышев реформалар мен өзгерістер авторлық құқықтың бұзылмауына оң әсерін тигізеді дегенге күмәнмен қарайды. Режиссердің пайымынша, кез келген мәселенің төркіні жемқорлықта жатыр.
Бүкіл жаңа қарақшылық жолмен сатылып жатқан дискілерді сатқызуға бір ғана құқық қорғау органының полицейдің шамасы келеді екен. Егер ол өз ісін әділ атқарса.
Бүгінгі таңда Қазақстандағы бір жылдың ішінде саудаға түсетін қарақшылық өнімдердің нақты санын ешкім басып айта алмайды. Сондай-ақ олардың зияткерлік меншік иелері мен мемлекет қазынасына тигізіп отырған залалының мөлшерін және ешбір мекеме санап отырған жоқ. Құрметті тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз Қазақстандағы авторлық құқық және санаткерлік меншік жөніндегі хабар болды. Микрофон алдында болған Азаттық радиосының тілшісі Мәди Бекмағанбет. Аман, сау болыңыздар.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.